non aplaudades que non dá tempo. Entonces se só queda, bueno, son as vosas preguntas ou máis concisas, tantas preguntas como as respostas, por favor, abrimos xa a quenda de preguntas. Achejo vos a... Tendes por aí.
Eu, bueno, era así un pouco concreta, porque aludiche desti Jarcía a isto, se canto falabades así xa con moito tempo pasado e xa varias intervencións tamén na cabeza, cando na escola os rapaces e rapazas, adolescentes ou de calquera idade, ven aos docentes como esa institución que son ou que están institucionalizados, se vos credes que afecta iso ou se... Non é que vos realmente o que traedes é algo novo dun contexto diferente, que é o que se apuntaba tamén nalgúna das intervencións das sesións anteriores. Era un pouco que pensabades sobre iso. Si non é realmente que vos vides dun contexto diferente cando chegades con esas propostas, que é o que acaba enganchando os nenos e as nenas ou os adolescentes, porque seríamos os docentes capaces, asumindo ese rol, de enganchalos tantos como a vos. É un pouco...
hecho con todos coas más alumnas e cos alumno que pode ser un exemplo diso, non? Non sei, non sei, primeiro que penas ti.
A ver, eu teño eu teño un estatuto un pouco raro dentro do ensino porque son sustituto, non? Entonces son unha especie de, non sei, de comando itinerante, non? A veces síntoma así, cando me toca, a verdade que tampouco pretendo nada, si eu compórtome como me comporto normalmente, non? Se cada non é moi normal a miña forma de comportarme. Pero bueno, chejo, sí que noto ao principio, non, unha certa aura ou un algo, non, de novidade, que é lógica, que co tempo se vai convertendo en confianza, non? Entonces, a min, pues, o que me interesa é iso, está claro que os docentes non vamos a ser roqueros, nin os roqueros, bueno, roqueros sí que podemos ser docentes. Entonces, que si, non son contextos distintos, non? Bueno, si, podes aproveitar, dixo máis que nada polo contexto, non? Jarcía aproveita ese impacto, non? Cando vai facer un obradoiro ten esa aura e aproveita, non? Para darlle ese prestixio, non? Nese campo a lingua que me parece interesante, non? Do seu labor. Decir, normalizador, non? No que fai a miña pregunta, pois iso, moitas veces teño que leirar, non, coa diferenza entre o personaxe e a persoa, non? Que é o primeiro que lles explico cando me din, profe, onte estive mirando no YouTube vídeos teus cos meus pais, non? Sí. Eu penso que se ti ves que se os profesores, non? Eu entendido como se os docentes poderían estar nesa situación tamén, non? Non é unha cuestión máis de contexto,
sí,
que de método, non?
Bueno, eu penso que concretamente no que fago eu hai mogollón de ferramentas que se poden utilizar desde o profesorado, non? Falamos que a cultura hip hop ten un montón de formas de expresión, esas formas de expresión podense aplicar desde nunha clase de ximnasia hasta nunha clase de matemáticas, hasta nunha clase de lingua galega, hasta nunha clase de eu creo que de absolutamente calquera asignatura, ¿no? Pode ser totalmente aplicable. Agora que imos a cuestión da lingua, da oralidade, por qué? Porque o hip hop ten o rap e o rap é unha forma de expresión oral. Entonces, como forma de expresión oral é unha forma, creo que interesantísima de chegar aí, ¿no? Porque algo que está con nós desde os principios da humanidade. Entón é unha ferramenta de empoderamento brutal, ¿no? Para un adolescente que ten un mogollón de cousas que decir e que normalmente non o comprende nin os pais, nin os mestres, nin ninguén. Entón, a través do rap, que ao final é unha forma de expresión, é poesía con música, ¿no? Entonces atopan aí unha ferramenta espectacular para comunicarse co mundo, ¿no? O que estamos intentando é desde a normalidade, efectivamente. Eu cando vou a un obradoiro sobre o tema do rap, do hip hop, non vou dicindo porque en galego, porque tal, non entro absolutamente en esta historia, ¿no? Intento simplemente poñer o exemplo, sí que é un exemplo de algo, pero bueno, simplemente o feito de estar aí falando, soltando un par de rimas en galego e logo facendo ese taller de construción de letras colectivamente, pois xa está, non é necesario nada máis, ¿no? A veces sí que sale o tema, pero salen moitos outros temas, pero a veces sale o tema, ¿no? Non sei, sale o tema, por exemplo, eso, ¿no? Pero como se vai a rapear en galego? Xente que rapaces que falan galego, ¿no? Que entenden que o galego si sí está guai para o seu ámbito, cos colegas e tal, ou na casa, pero que logo, a hora de facer unha canción, como se vai a facer esa canción en galego? Entón é un debate moi interesante. Dase cousas totalmente diferentes. Outras veces atopaste rapaces, eso, que son castelán falantes, e de repente din, guau, que guai, como mola isto que se xa en galego e tal, pois veña, me vou animar. Se poñen adiante e de repente xa ven a lingua como algo máis que non é igual o que tiña na cabeza, que algo que falan os seus avós, algo de unha cousa de vellos e tal, e de repente xa se achega, ¿no? Que pasa? Que efectivamente moitas veces está moi institucionalizado e ese rollo de tens que facelo así, tens que facelo así, tens que facelo así, ai, para aí, pues, non lo hago así, né, non entiendes? Porque, claro, porque mo estás, de alguna maneira, mo estás aí metendo polos ollos, sabes? E supoño que se chega dunha maneira como moito mellor cando non eres invasivo, non? Eso, nun obradoiro de rap ou de poesía ou, eu que sei, de alguna maneira sacar do ámbito da formalidade, penso que probablemente sexa a mellor fórmula, se cadra, entendo, na miña cabeza, non o sei, iso cada un saberá, pero todo que se sacar do ámbito da formalidade a hora de tomar ou de dar as aulas, ¿no? E sobre todo pues, de ensinar aprendendo, ¿no? Tamén, e de aprender ensinando, ¿no? Pois hai mogollón de ferramentas que probablemente estén nos propios rapaces.
Ben, máis preguntas, por favor.
Eu vou contestar a de antes, que teño o micrófono na man. E eu creo que o labor que facemos esas persoas que imos de vez en cando aos centros educativos, pero que non somos os educadores que estamos ali permanentemente, non é só o mundo do que veñas ou o contido que fales. Ti traes un aire novo xa por lo feito que esa novedad. Entón, se ti aproveitas a enerxía desa novedad, pois entón podes facer moitas cousas. Eu digo porque nós moitas veces o que facemos é coller a ver cal é o contido formal máis aburrido que ten que tratar no temario. E vamos a buscar un xeito. E quer dicir que a veces estás dando o temario. Unhas actividades que máis gostei de facer este ano foi ir a falar de canticas medievais. Cando chegabas ao instituto, decías, vamos a falar de literatura medieval. E dante unha carga, en plan, onde se pode fuxir un daqui? Pero ti chegas ali e tal, a falar, que vos parece? Mas que son gallegos, unha pastelada e tal. E eses mesmos rapaces, despois, acababan, claro, ti rapeas e fallas entender. E entón, ao final, sin falarlle de que lingua tiñen que falar, acababan falando en gallego e todos cantando, canticas medievais ao ritmo de la Macarena e cosas dese tipo. Entón, eso, que é o xeito, non é a actitude, é xojando, é un pouco a frescura. E creo que eso se agradece, porque é a formalidade que está dicindo aí o García. Que a veces, sabes, non hai que facer as cousas sempre da mesma maneira. Está claro que, claro, ti vas un día, entón ti podes currarte a sesión e podes estar ali aguantando o que veña. E un mestre, que ten que estar todos os días con os mismos rapaz, claro, se un día vais, se pon a bailar diante deles, o día seguinte a ver que fai, non?
Más preguntas por ahí, por favor.
¿Cómo?
Este tamén é mítico da sacada de contexto. Cántanos algo.
Bueno, creo que supoño que habrá se cadra máis preguntas e eso, pero canto, non hai problema. Ademais, normalmente nestas intervencións, o que pasa é que hoxe, como me dixeron, hai que ser moi rápido e tal, que sabes o que, bueno, en fin. Pero, si non, me largaría tamén, pero non. Entón, pois, normalmente sí que rapeo, ¿no? Porque é unha forma, é a mellor forma que teño para explicarme, macho, que ao final non son moi bo explicándome e rapeando, pois sí que se cadra se me entende un pouco mellor. Non sei, a mí me gustaría que estás hecho, está aquí outra compañeira que estuve nos seus institutos, que igual a quen lle interese, que lle preguntedes a eles ou que comenten eles, porque ao final eso é o que vai a misa, non o que vos diga eu, senón se realmente quedou algo ali ou funciona ou eu que sei, no meu ámbito, va. Pero bueno, estaría ben que fixerades máis preguntas ao resto de compañeiros.
Así moi rapidamente. Simplemente, non? Antes escutei a palabra por aí de modelo, e hai unha cousa na pedagogía da transformación social que é a exposición a modelos, non? Vos falabades disto, non? E moitas veces o que é o artista ou a persoa que chega de fora a dar un obradoiro ou simplemente o que sea por YouTube, ven sendo exposición ou modelo, non? O interesante, por exemplo, actividades como a de García, non? Ou moitos outros obradoiros que teñen unha capacidade transformadora e precisamente que teñen outra dimensión, aparte de servir como modelos, non? Que é a de dotar aos participantes dunha experiencia significativa, non? Que é o que realmente sí que se diferencia de outro tipo de experiencias que son máis rutinarias, non? E esa experiencia significativa basease na participación. É dicir, que García en dúas horas consiga que a xente active e cree un texto e o cante, é algo que para un profe de lingua ás veces pode ser milagroso, non? Un texto que realmente é moi bo, non? Porque os rapaces están enfocando toda a súa experiencia a construcción dun texto, están vaciándose aí niso, non? Entón, por iso, este tipo de actividades pois son interesantes. Nos, eu penso que sí podemos chegar a facelo, pero de vez en cando. Pero podemos chegar a facelo, non? E hoxe fixen un amago de cantar o himno de Pondal en versión mariachi, pero corteime. Entón dixen, dame vergonza, non podo seguir. Non? Pero, vaya, sería unha experiencia significativa e interesante.
Eu, por exemplo, teño a experiencia, eu que canto moito na clase as cantijas da mijo, non? Porque teñen música. Claro, entón, pero iso aí es choca, non? E non se entenden igual, as cantijas de Martín Codas, por exemplo, cantadas sin cantar. Non sei da prova porque a historia que contan é completamente distinta. Amorei, que é unha música que recuperou Paulina Seremuxinska, por contrafacta, non é a idea que temos nos textos en música, non? Cambia, é interesante. Bueno, unha pregunta máis por aí.
Bueno, eu non quería falar. Bueno, eso, a ver, antes xa lle dixen a García, porque no meu instituto si estivo varias veces, e é un éxito arrasador. O sea, a min pregúntame polos corredores cando volve García. E aí teño alumnas este ano que non lles dou este ano, que me ven, e me, profe, cando vai vir? Avísame, que eu quero ir outra vez e tal. O sea, que consegue o que non consegue ninguén. Eu digo, casi me dá ganas de pagar eu o obradoiro cos meus cartos, ¿no? Porque ahora nesta situación. Pero sí que, pero aparte, tamén está tamén o que...
Digo que de formato libre, Creative Commons, se pode copiar, pegar,
tamén cambiar. O que decía Bernardo da radio, ¿no? Que non somos profesores, poñemos nota. Entón, é distinto completamente, por moito que teñas días inspirados, te poñas a cantar e fagas cousas, pero non é o mesmo que unha persoa que vende fora, que ademais traballas niso, que és un artista, que estás aí demostrándolles que as cousas poden ser, non? Eu creo que é un papel diferente. Interesante, vamos, para combinar, claro, tamén.
Rapeas algo, entón non rapeas nada. Se acaba. Que facemos? Alguna preguntinha máis ou fechamos? ¿No?
Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gosta, me peta e da magaña, porque me sae de dentro, al lado fondo dunha tristura, a ceda que me aprangue a ver tantos pitos desleigados, a que no sé que te resan raíces, que o praga no anda, que no saben afirmarse, por si queda siempre, falar a Paranay, a falar a los que temos gordos de ser, con Dios perdido, manieiros na brecha, son pasión, remo y arado,
Son.
Gracias. Saúde.
Recordo vos a todos que mañá comezamos ás 10:30 co relatorio Movementos Sociais Emerxentes, a movilización xuvenil de Manolo Barreiro. Ata mañá.
Que un estrés, joder, é un estrés falar en tampouco.